En COPE estamos a preparar un especial seguimiento, como siempre, a Semana Santa local. E na provincia de Pontevedra destaca a Semana Santa de Paradela, que ademais neste 2020 trae novidades. Imos coñecer como van os preparativos coa alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Entre outras novidades, a renovación do vestiario era un dos plans para este ano. Está xa todo montado, están a ensaiar xa coa roupa nova.
Bueno, pues sí, están, bueno, no, si están en saya que a roupa nova, non sei, ou se queren esperar o próximo día que vayan a escenificar, pero sí que se fixou unha renovación importante do vestiario, unha xa está rematada, que é a renovación do vestiario dos apóstoles, e ora se está pues, tamén a facer a renovación, están confeccionando todavía a renovación do Sanedrín, do vestuario do Sanedrín, co cual, bueno, pues é unha novedade moi importante, ¿no? Porque desde logo o Concello fixemos un esforzo importante para que, bueno, para facer esta renovación tan necesaria, porque eran, estábamos falando de vestiario de que tiña 30 ou 40 anos e precisaba unha renovación.
Uh-huh. E que ademais o obxectivo é que a Semana Santa chegue a ser declarada de interese turístico nacional, que agora mesmo o é de Galicia.
Efectivamente, temos o obxectivo de pouco a pouco pues, ir avanzando e conseguir que se xa de interés turístico nacional. De feito, pues, precisamente hoxe, a tarde teño unha reunión con as persoas que colaboran na Semana Santa para empezar xa a unar esforzos e con certas publicacións que hai que facer, etcétera, para requerir, bueno, ir reunindo pouco a pouco requisitos para intentar optar a que se xa de interés turístico nacional.
Uh-huh. Teñen ensaios, ademais, todas as semanas están a preparar dende hai xa tempo, porque tamén esa podemos dicir que foi outra novidade da Semana Santa deste ano, que os ensaios comezaron con bastante máis antelación, non?
Sí, a profesora de teatro que tiñan, bueno, que xa ano pasado estivera colaborando, pues nos manifestou que un mes ou mes e medio antes, como se fixera ano pasado, non era suficiente, non, para acabar a mellor aquela que necesitaba. Entón, pues creo recordar que foi aló polo mes de octubre, noviembre, cando xa empezaron os ensaios. Desde o Concello tamén colaboramos, aparte de colaborar, bueno, facendo frente pues, a ese gasto, non, que é da profesora de teatro, pues tamén colaboramos publicando bandos para animar a xente para de todas as idades que quixera colaborar, pues a ir a clases de teatro gratuito e a súa vez que colaborarán tamén nas escenificacións da Semana Santa. E bueno, ahora que xa se aproxima a data, pues sei que esos ensaios pues se intensifican e de feito esta semana entre semana ensaiaron varios días e hoxe en concreto pues a noite pues eu estarei con el salí bueno, pues para falar e para ver como van esos ensaios.
Uh-huh. Non tivo oportunidade de ver ningún aínda porque cambiaron os textos tamén, as historias.
Sí, de feito estuve en salí creo recordar que era un sábado e estuve en alí vendo un borrato pues en parte dos ensaios. E sí, efectivamente, sei que cambiaron textos, vai haber novedades este ano que presentaremos próximamente, con unha escenificación a maiores, tamén estamos, que xa se pode adiantar, o Concello tamén fixo un importante esforzo, porque nos manifestaban que a megafonía que se viña utilizando ata agora, desde fai moitísimos anos, non tiña calidade suficiente, non había micros pues para todos os actores, micrófonos desos que levan, bueno, que xa van colocados na cabeza, que non tens que levar na man. Entonces eles, bueno, pues querían si se podía pues mellorar ese ámbito e así o fixemos. Vai haber unha empresa nova que de efectos especiales de megafonía que tamén estos días está aí traballando porque é unha empresa que bueno, que non é exactamente de aquí, porque foi a única que había que podía facelo como eles querían e sei que estuveron estos días visitando a zona e vendo como van a traballar.
Micros de diadema, que é o término
técnico
así para que ademais lembra un pouco a iso, aínda que vai máis baixo que as diademas habitualmente, son eses micros para que todos así sen ter que levalo na man nin nada, pois que os actores poidan facer as representacións o 100%. Outra novidade, poñerse máis empeño niso e que todo, pois despois de tanto traballo, que loza o mellor posible, sen dúbida. Tomamos nota tamén de esa novidade de unha representación a maiores, estaremos pendentes de que se peche a axenda da Semana Santa de Paradela deste ano. Hoxe falamos de como van os preparativos a máis ou menos un mes desa Semana de Pasión con Marta Giraldez, a alcaldesa de Meis. Moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos, como sempre. Un saúdo.